Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 26 траўня у кавярні Грай пройдзе фестываль пад назвай Паспяховы фэст. Такое моладзевае свята беларускай культуры і мовы. Пра тое, што з сябе будзе ўяўляць гэтае свята, якія сюрпрызы і нечаканасці чакаюць усіх тых, хто туды прыйдзе, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег і каардынатар праекту «Беларускамоўныя» Бася Пучынская. Добры дзень, шаноўнае спадарства.
Добры дзень.
Алесь, ці не ёсць нейкае такое, я не ведаю, я сёння наслухаўся міністра ўнутраных справ Шуневіча, і там, калі там нейкія групы дыскрымінуюцца па нейкай прычыне. От моладзевае свята. А вот што, вот калі не моладзь я, то мне туды ўжо і не прыйсці.
Ну мы можам сказаць, што моладзь гэта не ўзрост, гэта стан душы, таму ў арт-сядзібе таксама не ўсе маладыя, можна сказаць. Таму мы запрашаем абсалютна ўсіх.
Тады больш падрабязна, што гэта за свята? Паспяховы фэст. Гэта сам фэст такі вот паспяхова праходзіць, ці што?
Я яшчэ хацеў бы сказаць пра моладзевы, гэта сам стыль душы чалавека, вось калі і стыль самого фармат свята. Так, пытанне наступнае якое было?
Паспяховы фэст. Што сябе ўяўляе? Вы першы раз, дарэчы, яго праводзіце?
Першы раз. Паспяховы гэта яшчэ не азначае, што ён будзе паспяховым сам па сабе, але мы верым гэтай і так хочам, как так было, але мэта сама паказаць, што ў нас ёсць яскравыя, добрыя і ў тым ліку паспяховыя праекты па-беларуску. Іх вельмі шмат. Мова гэта не проста тое, што мы чытаем у школе ў падручніку, мова яшчэ і розныя крутыя ініцыятывы, якія выйдуць на сцэну ў гэты дзень і пакажуць, прадставіць сябе.
Ну, пра ініцыятывы астатнія больш падрабязна крыху пазней. Зараз вот мяне да Басі пытанне, таму што я так разумею, ледзь не такой цікавосткай асноўнай можа быць для некага, ну для некага не, але будзе вось ваш праект, частка вашага праекта, праекта «Беларускамоўныя» і што там будзе гэтым разам?
Ну, увогуле у нас гэта праект кожны тыдзень адбываецца па серадах, і тут на гэтым фестывалі будуць такія вялікія беларускамоўныя, маштабныя мы рыхтуем.
То есть такія добра пад'еўшыя.
Там і удзельнікі такія вялікія, я на фоне іх. Гэта будзе цэлыя тры героі у нас. На гэты раз будзе Сергей Буткін, гэта Белсат Мюзік Лайф, Тузін Хітоў і гэтак далей. Гэта Франа Квячорка, журналіст, грамадскі дзеяч, і гэта Віталь Гуркоў, спартовец, гурт Брута, таксама шмат-шмат хто.
Шматразовы чэмпіён свету, удзельнік гурта Брута, удзельнік праекту Еўрарадыё пра нацыянальную ідэю «Ідэя X» і шмат-шмат чаго. Вот вы гэты такі падбор зрабілі для спецыяльна для таго, каб зацікавіць людзей, ці вот паказаць, што вот раз это паспяховы фэст, паглядзіце на паспяховых беларускамоўных менавіта вот дзеячоў, скажам
ну,
так.
Ну, тут некалькі прычынаў, чаму менавіта гэтыя героі. Па-першае, вядома, каб паказаць, што беларускамоўныя могуць быць і яны ёсць паспяховымі, і таксама кожны з гэтых герояў, ён адметны менавіта чымсьці канкрэтным. А мэта нашага праекта гэта ў нейкім плане таксама разбураць стэрэатыпы пра беларускамоўных і паказваць тое, што беларускамоўныя гэта не з адной нейкай сферы людзі, а вось тут абсалютна з трох розных сфераў, і яны кожны па-свойму ўспрымае беларускую мову, поспех, і вось пра гэта яны і раскажуць.
Давай больш падрабязна, я выбачаюся, Алесь, вот ўсё ж такі праект «Беларускамоўныя». Можа хто чуў, хто не чуў, але вот крыху пра сам гэты праект. Вот прыходзіць у нядзелю 26 траўня Гуркоў і кажа, вот я беларускамоўны, вот і ўсё, і ўсе пляскаюць у далоні, ці ўсё ж такі неяк падача іншая.
Не, ну гэта выглядае не зусім як клуб ананімных алкаголікаў там, хаця некаторыя параўноўваюць з гэтым. Сутнасць у тым, што прыходзяць гэтыя героі, мы іх называем героі, там супергероі і так далей. І яны сядзяць на сцэне, людзі сядзяць, слухаюць іх, вядучы, то бок я задаю ім пытанні, якія тычыцца збольшага беларускай мовы. Менавіта калі яны пачалі размаўляць, чаму, чаму не кінулі размаўляць, магчыма. Героі узгадваюць там нейкія гісторыі, цікавыя, вясёлыя, смешныя. Тым самым яны натхняюць людзей, таму што насамрэч да нас прыходзяць людзі, якія раз на тыдзень чуюць беларускую мову менавіта на гэтых сустрэчах. Хтосьці прыходзіць, таму што ён размаўляе кожны дзень і хоча таксама такіх убачыць. То бок матывацыя ў людзей розная, але наша матывацыя гэта натхніць людзей размаўляць па-беларуску ці хаця б не баяцца гэтай мовы. І, вядома, мы хочам натхніць людзей на тое, што беларуская мова, яна наша родная мова, і паказаць, што яна жыве не толькі ў падручніках, у школах, а на вуліцах.
І паказаць, што, можа быць, дзесьці дзякуючы менавіта беларускай мове чалавек можа дасягнуць нейкага поспеху ў нейкай галіне.
Ну і як дадатковы бонус, гэта тое, што слухачы могуць паразмаўляць з гэтымі людзьмі, з беларускамоўнымі, то бок яны адразу не збягаюць, пасля сустрэчы з імі можна і сфоткацца, як у нас было з Палінай, раней Рэспубліка, цяпер проста Паліна, і я думаю, што і з Гурковым шмат хто захоча сфоткацца і гэтак далей. То бок матывацыя можа быць і проста прыйсці паглядзець на гэтых людзей ужывую.
Канешне, асабліва вот даведацца цікава будзе, што, скажам, Гурков стаў чэмпіёнам свету па муай-тай, дзякуючы беларускай мове, таму што вот падыходзіць да суперніка і кажа яму: "Зараз як дам табе кухталя, а то і не разумее, на якой мове да яго звяртаюцца, разгубіўся і ўсё, і гамоны, як кажуць". Алесь, все ж таки, что еще, апроч вось такого великих людей с проекту «Беларускамоўныя» будет презентовано 26 травня?
«Беларускамоўных» – это как серьезная частка центральной нашей подеи, а кроме этого у нас будет литературная частка. В литературной частке у нас будут больше ты поэты, которые так само были гостями на «Беларускамоўных». И это так само прикольно так, что эти люди были героями, а тут они выйдут почитать свои верши. Не будут исповедать про мову, а просто верши. У нас будут еще и музыкі. Гурт «Час лайна», гурт «Нака», Фёдор Грувіш будзе са сваім діджей-сетам, Кэці Вана. І яны таксама кожны па-свойму паспяховы. Напрыклад, Кэці Вана, яна прадстаўляла Беларусь на фестывалі ў краіне «Файна міста». «Нака» ўжо 15 год існуе на сцэне, і ў гэтым годзе вось святкуе сваё 15-годзе. У нас будзе яшчэ цікавая фішка, гэта міні-лекцыя. Гэта будзе не больш за 20 хвілін, хвілінак 15-10, калі нашы героі, лектары будуць распавядаць пра свой поспех, выключна пра поспех. У нас будзе Вова Плавінскі, які будзе распавядаць пра фестываль «Наш дзень», як вось крута рабіць канцэрты беларускамоўным музыкам, ён шмат каму робіць. У нас будзе...
Можа быць, раскажа, ці будзе сёлета фестываль?
Можа, ён распавядзе, мы не распавядзем, а ён...
Вось, да.
Будзе у нас Міра Шульц, якая падняла гурт «Ніскіс» на ўзровень, просто вышэйшы ўзровень. Будзе у нас яшчэ, нагадаю,
Александра Рамановская. Зноў жа вось канцэпцыя, каб паказаць з розных сфераў людзей. Мы мала цікавімся, мала ведаем пра спорт беларускі. Вось, і якраз такі Саша нам распавядзе пра спорт, пра фрыстайл, на чэмпіёнка свету па фрыстайле таксама, і цікавіцца пры гэтым беларускай мовай культуры, запісвае там каверы на укулеле, і хтосьці магчыма праз яе ўпершыню ўвогуле даведваецца пра існаванне беларускай мовы. Таму будзе крута.
Так. Вось так, да, сапраўды. Дарэчы, вось цікавы фактар, што вот ты сказаў Міра Шульц, якая на такі ўзровень высокі падняла гурт «Ніскіс», у свой час Міра Шульц супрацоўнічала з Еўрарадыё. Мы яе паднялі на такі вось узровень, дзякуючы якому яна здолела падняць «Ніскіс» на такі вось узровень,
Супер.
Каб даведацца, як это ўсё будзе 26 траўня. Тым не менш, вот я чытаю анонс паспяховага фэста. Напісана: «Мэта фэсту – паказаць яскравыя і паспяховыя беларускія культурніцкія праекты і ініцыятывы». Ўсё ж такі будуць нейкія, можа быць, ну вот праекты, ладна, там культурніцкія праекты, розныя можна там назваць, але ініцыятывы, вот, ці ўсё ж такі вот будуць нейкія такія, сапраўды, праекты, ініцыятывы, якімі можна пахваліцца?
Да, у нас будзе такі праект цікавы, каманда «Гаварунбай». Гэта каманда беларускамоўных людзей, які перакладаюць фільмы на беларускую мову. І там будзе класная фішка на нашым свяці, што у прямым эфіры людзі змогуць агучыць нейкую частку фільма, і мы пабачым, як гэта ўсё адбываецца. Вось гэту кухню, ўсё агучкі, перакладу мы пабачым прямо на месцы. І гэта з дапамогай Гаврунбай адбудзецца. У нас выйдзе на сцэну такая ініцыятыва, якая называецца Сайбай. Гэта хлопцы і дзяўчаты, каманда, якая беларусізуе бізнес, даказывае, што ёсць шмат бізнесу, які вядзецца па-беларуску, і гэта варта рабіць, і гэта поспех. У іх ёсць удалы вопыт, таму яны таксама выйдуць на сцэну. Сярод суарганізатараў я б назваў яшчэ і пэн-цэнтр, які выйдзе на сцэну і распавядзе пра сябе, пра свае ініцыятывы. За адзіночных беларускіх студэнтаў, якія распавядуць пра сябе. Будзьма, саюз беларускіх пісьменнікаў, які прадстаўляе паэту, і таксама выйдзе на сцэну. У нас вельмі класная кампанія, гэта не проста манаполія Арцідзібы, гэта свята шмат каго, і мы думаем, што людзі прыйдуць і зацэняць.
Бачу, у мяне, дарэчы, да цябе пытанне, паколькі ты вядзеш праект беларускамоўныя, сустракалася, размаўляла, слухала шмат вот тых людзей, якія беларускамоўныя нешта робяць, нешта сябе ўяўляюць, нечага дасягнулі. Скажы мне, вот ўсё ж такі, ці шмат беларускамоўных, культурніцкіх, некультурніцкіх, але розных праектаў, ініцыятыў, якія сталі паспяховыя не толькі таму, што вот яны нечага там дамагліся, ці там з-за таго, што пра іх ведаюць, а што яны зарабілі на гэтым грошы, то есть фінансава паспяховымі сталі.
Хацела б я ведаць, дзе ўзяць грошы ўвогуле, у іх можна было б запытацца, так. Мне здаецца, вось калі размаўляць пра поспех менавіта беларускамоўных ініцыятываў, у чым плюс, напэўна, таго, што ў нас мала размаўляюць па-беларуску, мала ўсяго ёсць па-беларуску, гэта калі ты прыдумаеш нешта клёвае, хутчэй усё гэтага няма па-беларуску, ты будзеш такім першым, і таму цябе напаткае поспех. Але вядома, варта імкнуцца ўсё-ткі не рабіць усё запар па-беларуску толькі дзеля беларускай мовы, а ўсё-ткі хочацца паказваць якасны ўзровень. Хаця пры гэтым, вядома, не трэба выключаць таго, што каб мова жыла, на ёй павінна быць і штосьці якаснае, і шмат рознага шлаку. Гэта нармальна, і калі па-беларуску будзе і нешта дрэннае, неякаснае, гэта таксама абсалютна нармальна, гэта значыць, што мы жывем прынамсі.
І развіваемся.
Так, ці наадварот.
Алесь, не першы ўжо там фэст, свята, вы праводзіце скіраваныя менавіта вот на тое, каб паказаць беларускую мову, беларускую культуру, беларускія ініцыятывы і гэтак далей. От ты глядзіш па людзях, якія прыходзяць, якія потым некія водгукі ідуць. Ёсць прыняцце, разуменне, падтрымка ў шараговых беларусаў, от менавіта беларускамоўных, от усіх гэтых праектаў, ініцыятыў.
Ну, мы бачым, што кола людзей, які прыходзяць да беларускай мовы і культуры, змяняецца, і становіцца ўсё больш, і калі раней гэта ўсё асацыявалася з палітыкай, то зараз людзі абсалютна розных поглядаў могуць размаўляць па-беларуску, разумеючы, што мы працуем на Беларусь і на развіццё беларускай культуры. Што датычыцца падтрымкі, то гледзячы як, часам бывае сумна, і як сказаў ваш калега Павел Свердлоў пра культуру, думаюць у апошнюю чаргу, і калі мы запускаем шмат якія кампаніі на краўдфандынгу, то падтрымка бывае невялікая, таму што людзі думаюць, што ну, мы і так гэта ўсё будзем рабіць, але насамрэч гэта не так, гэта наша адзіная праца, гэта наша жыццё, гэта наша натхненне, таму мы былі б вельмі ўдзячны, калі гэта ўсё развівалася падтрымка з боку людзей нават фінансава, ці рукамі, ці нейкімі ідэямі. Калі шчыра, калі у людзей проста ёсць ідэя, яны могуць прыйсці ў Арцідзібу, прапанаваць яе, і яна будзе зроблена. Гэта крута, гэта рэальна платформа для магчымасцяў. Ну, вось так.
Ну, яшчэ раз нагадаю, 26 траўня, кафе «Грай», гэта самы цэнтр Мінска. Прыходзьце, паспяховы фэст, вы пазнаёміцеся з вельмі цікавымі людзьмі, сфоткаецеся з Груковым ці з Будкіным, нават можа з Франыкам вячоркам пашчасціць некаму селфі зрабіць. Будзе шмат ініцыятыў, цікавых людзей, вогуле будзе весела, будзе дзіцячая пляцоўка так. І гэтак далей. Кіраўнік Арцідзібы Алесь Снег, каардынатарка праекту беларускамоўная Бася Пучынская. Дзмітер Лукашук быў у студыі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І Еўрарадыё і Е-прамова далучаюцца і запрашаюць вас 26 траўня у «Грай». Пачатак а 19-й, калі не помню.
А
16-й. Сама, можна сказаць, вот нармальна вярнуліся з вецішча і адпачываць культурніцка. Дзякуй, да сустрэчы.